past the time and see the brave day suck in hideous night when I behold the violet past prime. Sable curtains of silver were with white and nothing gets time. Scythe can make defense, save Reed to brave him when he takes the
Κυρίες και κύριοι, γεια σας φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη, της φωνής της Ελλάδας». Εδώ από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής θα περάσουμε μαζί μια πολύ όμορφη ώρα και είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο που γράφει ωραίες μουσικές, που έχει μια ιστορία που είναι στον παρόντα χρόνο ενεργή πολύ, αλλά και στον παρελθόντα χρόνο επίσης πολύ ενδιαφέρουσα. Και βέβαια είναι ο Δημήτρης Δάσκαλο Θανάσης, ο οποίος ζει στο Παρίσι και είναι κοντά μας για λίγο εδώ στην Ελλάδα, και τον βρήκαμε την ευκαιρία να τον καλέσουμε στο στούντιο για να τα πούμε από κοντά και να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Καλωσορίζω, Δημήτρη, στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρίσκω.
Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω βέβαια ότι έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα πάμε σιγά σιγά βήμα-βήμα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που ακούσαμε. Σονέτα του Σέξπιρ, λοιπόν. Γιατί σονέτα του Σέξπιρ, τι ήταν αυτό που σε έφερε κοντά σε αυτό το πολύ σπουδαίο ποιητικό έργο του μεγάλου συγγραφέα?
Πρώτα απ' όλα ήταν ο ρυθμός αυτής της ποίησης, δηλαδή από μόνα τους τα σονέτα του Σέξπιρ εκπέμπουν κάποιο ρυθμό, που αυτός ο ρυθμός μου έδωσε το έναυσμα να κάνω ένα κύκλο από 10 κομμάτια, 10 σονέτα, και προσπάθησα έτσι να δώσω το δικό μου στίγμα πάνω σε αυτό το... την τρομερή ποίηση, εκπληκτική ποίηση του Σέξπιρ.
Τι σου γέννησε αυτή η επαφή με τα σονέτα του Σέξπιρ, τα οποία είναι μαγικά πραγματικά? Τι ήταν αυτό που ξύπνησε μέσα σου, ας πούμε, και τώρα πια πώς αισθάνεσαι μετά από αυτή τη δουλειά?
Είναι πάρα πολύ μεγάλη η δημιουργία αυτή του Σέξπιρ. Είναι όντως, πρέπει κανείς με δέος να προσεγγίζει αυτό το έργο. Όπως είπα πριν, ο ρυθμός μου έδωσε αυτό το έναυσμα, αλλά και δεύτερον το περιεχόμενο, βέβαια είναι στα αγγλικά, αλλά μιλάει για πράγματα που είναι παγκόσμια και ναι. Όλος ο κόσμος σκέφτεται, όπως ο χρόνος που περνάει, η ομορφιά που φεύγει με το χρόνο, και τελικά τι μένει? Μένει το δημιούργημα, ναι, του ποιητή.
Ναι, και η ποιητικότητα του όλου πράγματος, αλλά και ο έρωτας.
Βέβαια. Ίσως, βέβαια, τα 154 σονέτα που έχει γράψει ο Σέξπιρ είναι όλα γύρω από τον έρωτα.
Έτσι, έτσι, έτσι. Και είναι μαγικά. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τώρα ποιοι είναι οι συντελεστές αυτής της δουλειάς. Είναι μια δουλειά που έχει ένα χαρακτήρα, σαφώς. Και θέλω, η κοπέλα που τραγούδησε καταρχήν.
Βέβαια, η Αλίσια Γκλομινσκή είναι Γαλλίδα.
Ναι, ναι.
Αλλά έχει, επειδή ήταν και αυτή και τρία Αγγλικών, έχει
έχει σχέση καλή.
Πολύ, ναι, πολύ καλή σχέση.
Ναι, ναι.
Και είναι πενταμελές γκρουπ που την ακομπανιάρει. Βέβαια, αυτό που ακούμε είναι μακέτα, δεν είναι ακόμα έκδοση δίσκου.
Ναι, ναι, που, η μουσική είναι Γάλλη.
Η μουσική είναι Γάλλη και Έλληνες.
Α, είναι
του,
και Έλληνες.
Του Παρισιού.
Του Παρισιού,
ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
Ωραία. Να πάμε λοιπόν λίγο στο Παρίσι τώρα. Να πάμε λίγο στο Παρίσι και μια και ανέφερες και, και τους μουσικούς αυτούς. Τι κάνεις εκεί δηλαδή, πώς είναι η ζωή σου εκεί και ως μουσικός αλλά και ως Δημήτρης?
Το Παρίσι είναι μια υπέροχη πόλη. Φυσικά αυτός είναι ο λόγος που κάθομαι εκεί. Γιατί όταν πήγα στην αρχή ήταν από περιέργεια. Περισσότερο πολιτιστική περιέργεια. Δηλαδή ξεκίνησα εκεί. Επειδή βέβαια η μουσική είναι διεθνής γλώσσα, εύκολα μπόρεσα να βρω τρόπο και συμμετέχω σε διάφορα group. Κάνω τη δικιά μου δουλειά όπως αυτό, όπως ένα προηγούμενο άλμπουμ που είχα κάνει, που λέγεται Γεωγραφία, ίσως μιλήσουμε κάποια
στιγμή. Ναι, βέβαια, βέβαια.
Και επίσης διδάσκω μουσική σε ένα κολέγιο, πάντα στη μουσική βέβαια.
Σε ποιες ηλικίες?
Είναι κολέγιο που σημαίνει από 12 μέχρι 16 χρονών.
Σε Γάλλη είναι.
Ναι, ναι, γαλλικό σύστημα. Ναι,
κυρίως
ναι.
Γάλλη.
Μόνο Γάλλη.
Μόνο Γάλλη. Ναι. Άρα λοιπόν το Παρίσι σου ξύπνησε τη δημιουργικότητά σου και είπες εδώ θα μείνω.
Σωστά.
Από το 92 νομίζω.
Ναι, από το 92 είμαι πολλά χρόνια πια.
Πολλά, ναι, 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 ναι. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει. Οι συναναστροφές είναι κυρίως με Έλληνες, είναι κυρίως με Γάλλους. Υπάρχει μια κοινότητα Ελλήνων που με έναν τρόπο βρίσκεται μεταξύ τους ο κόσμος.
Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε μεταξύ μας επίσης, αλλά οι Έλληνες του Παρισιού είναι περισσότερο ενταγμένοι στη γαλλική κοινωνία και είναι μέρος της γαλλικής κοινωνίας, που όπως ξέρουμε είναι και οι Γάλλοι.
Φιλέλληνες.
Φιλέλληνες, τρομερά φιλέλληνες. Mm-hmm. Τους γοητεύει αυτή η ελληνική κουλτούρα και όλη η ιστορία μας. Και εύκολα κανείς είναι καλοδεχούμενος εκεί πέρα ένας Έλληνας. Οπότε θέλω να πω όλοι οι Έλληνες είναι ενταγμένοι στην κοινωνία.
Και... Λες Έλληνας ας πούμε και άλλος χαμογελάει.
Ακριβώς.
Ναι. Είδες ότι οι Γάλλοι τελικά έχουν αγαπήσει την Ελλάδα πολλές φορές περισσότερο πιθανόν από πολλούς δικούς μας που δεν ξέρουμε ακόμα που πατάμε και που πηγαίνουμε ίσως.
Πιθανόν.
Ναι. Ωραία λοιπόν, να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε, έχεις πλούσια δραστηριότητα, θα τα πούμε και πιο κάτω και να συνεχίσουμε.
Nature's changing course and trend. but thy eternal summer shall not fade. Nor lose possession of that fair though west, nor shall death brag thou wanderest in his aid. When in eternal lines to time thou roused, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and it gives life to
Ακούσαμε λοιπόν ένα σονέτο του Σέξπιρ μελοποιημένο από τον Δημήτρη Δάσκαλο Θανάση και ήταν με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα. Ο Γιάννης Παλαμίδας, σπουδαία ερμηνεία, έτσι Δημήτρη?
Εκπληκτική. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που κάναμε το στούντιο και έχω γράψει αυτό το κομμάτι, καταρχήν πολύ γρήγορα το έκανε δικό του και είχα μείνει έκπληκτος με την, που την ήξερα βέβαια τη φωνή του, με το εύρος, τις δυνατότητες και τη χρειά που είναι εκπληκτική, μοναδική.
Και ένα βάθος ψυχής ιδιαίτερο, έτσι. Χρώματα πολύ ιδιαίτερα. Ξαν διεθνής είναι ο Παλαμίδας.
Βέβαια.
Είναι διεθνής. Η φωνή του δηλαδή είναι, μπορεί να πεις ότι είναι, ας πούμε, Άγγλος, μπορεί να πεις ότι είναι οτιδήποτε. Έτσι.
Τις σπάνιες φωνές, βέβαια.
Ναι, πού γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια, σε ποιο στούντιο?
Αυτό γράφτηκαν στην Αθήνα, στο στούντιο Μύθος.
Α, στην Αθήνα, στο στούντιο Μύθος. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Θέλω να μας διαβάσεις, σε παρακαλώ, αν μπορείς, από το βιβλίο τώρα, σονέτα του Σέξπιρ, το κομμάτι που ακούσαμε, έτσι να καταλάβουμε λίγο τι ακούσαμε, για τι πράγμα μιλάει λοιπόν αυτό.
Ωραία, το σονέτο αυτό λέγεται «Shall I compare thee to a summer's day?» Να σε συγκρίνω με μια μέρα θερινή. Εσύ υπερέχεις σε απαλότητα και χάρη. Λυγίζει αέρα στα τριαντάφυλλα του Μάη και δεν κρατούν τα καλοκαίρια μας πολύ. Άλλοτε καίει πολύ τον ουρανόν η φλόγα, θα μπώνεται άλλοτε η ολόχρηση του σόψη. Το όμορφο κάποτε χάνει την ομορφιά του από την πορεία της φύσης είτε από την τύχη. Μα το δικό σου αιώνιο θέρος δεν θα σβήσει. Της ομορφιάς την κατοχή δεν θα τη χάσεις και ο χάρας σου δεν θα καθιθεί πως μπήκε στη σκιά του. Θα λάμπεις πάντα εσύ μέσα σε αιώνιους στίχους. Όσο θα βλέπουν μάτια και άνθρωποι αναπνέουν, οι στίχοι αυτοί θα ζουν και εσύ θα ζεις μαζί τους.
Τι ωραία, έτσι. Τι ποιητικότητα, τι εύρος ποιητικής γραφής.
Σε εκπληκτική μετάφραση του Στυλιανού Αλεξίου. Και όντως στο τέλος αυτό, όσο θα βλέπουν μάτια και άνθρωποι αναπνέουν, οι στίχοι αυτοί θα ζουν και εσύ θα ζεις μαζί του. Τελικά αυτό που μένει είναι η δημιουργία του ποιητή.
Ναι. Εδώ έχουμε μια κορύφωση της ποιητικής γραφής και ατμόσφαιρας. Πού θες να πάμε τώρα? Να πάμε πίσω στο παρελθόν, θέλεις?
Βεβαίως.
Να κάνουμε μια βουτιά στο χρόνο και να πούμε ότι θα μιλήσουμε βέβαια και για τις δραστηριότητες τις τωρινές. Καταρχήν να πούμε ότι έχεις κάνει σπουδές πιάνου πτυχίου φλάουτου, έτσι, στο Δίο Αθηνών και θεωρητικά στο Ατενέουμ. Ναι. Πότε στο Ατενέουμ, με την Ψυχούλη τότε?
Ναι, ψυχούλη εκείνη την εποχή, βέβαια.
Τι ωραία. Πού ήταν το Ατενέουμ τότε?
Το Ατενέο που ήταν στην Αμερική.
Αμερική, το γνωστό εκεί.
Το γνωστό.
Μετά πήγε στην Πλάκα ή όχι?
Μετά πήγε στην Πλάκα.
Πλάκα,
ναι. Βέβαια. Έκανα σπουδές εδώ και φλάουτο φυσικά στο Δί Αθηνών με τον Ρούτιμαν, Ουρς Ρούτιμαν, ένα τεράστιο φλαουτίστα ελβετό, ο οποίος είχε κληθεί για να κάνει τη σχολή του φλάουτου της.
Ανέλαβε αυτό δηλαδή.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και όλοι οι φλαουτίστες της Ελλάδας έχουν βγει από τα μαθήματα του Ρούτιμαν, ο οποίος ήταν εκπληκτικός δάσκαλος, μας έμαθε μουσική στην ουσία.
Ελβετός δηλαδή.
Ελβετός. Ναι. Σολίστα της κρατικής ορχήστρας.
Άρα ήταν τύχη αυτό, έτσι ήταν και λίγο.
Τεράστια τύχη. Τεράστια τύχη, γιατί ήταν συνεχιστής της λεγόμενης γαλλικής σχολής του φλάουτου, που είναι παγκόσμια γνωστή. Όλοι οι μεγάλοι φλαουτίστες του κόσμου έρχονται από τη. Και ο Ρούτιμαν ήταν συνεχιστής αυτής της παράδοσης.
Ναι. Τώρα παίζεις εσύ, ας πούμε, παίζεις πιάνο, παίζεις φλάουτο στις δουλειές σου αυτές που κάνεις, παίζεις εσύ?
Βέβαια, παίζω και φλάουτο και κάποιες συναυλίες επίσης κάνω με το φλάουτο. Είναι ένα ντουέτο που έχουμε την Ηλιάνα Μιχοπούλου, που κάνουμε και στην Ελλάδα κάποιες συναυλίες. Ειδικά να είμαι και θα συνεχίσουμε.
Η Ηλιάνα τι παίζει?
Φλάουτο, δεύτερο φλάουτο. Δύο φλάουτο.
Μα γι' αυτό την ξέρω σαν όνομα και τώρα ήθελα να σε ρωτήσω για να καταλάβω ότι είναι αυτή.
Είναι η γυναίκα του Ορφέα Περίδη.
Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Χρόνια, έτσι.
Βέβαια.
Χρόνια είναι μαζί.
Βέβαια.
Ναι, τη θυμάμαι, τη θυμάμαι. Και τώρα που είπες Ορφέας, να το θυμάμαι γιατί έχουμε. Λοιπόν, δεν μου λες και παίζετε, πού παίζετε, δηλαδή όταν λες παίζουμε μαζί δύο φλάουτα.
Ναι, δύο φλάουτα σε κάποιες συναυλίες που οργανώνονται.
Κάποια ρεσιτάλ στο Παρίσι, ναι, περισσότερο.
Όχι, στην Αθήνα.
Α, στην Αθήνα, έρχεσαι και εσύ,
ναι,
εδώ.
Έρχομαι
και
εγώ αρκετά.
Το επόμενο ποιο είναι, υπάρχει?
Το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι, ε.
Ωστόσο είμαι εδώ αυτές τις μέρες γιατί.
Δουλεύετε.
Κάνουμε πρόβες. Και επίσης υπάρχει ένα θεατρικό που παίζεται στο Θέατρο Ημέρας. Μάλιστα είναι σήμερα η πρώτη παράσταση, θα γίνουν έξι παραστάσεις. Ένα έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, αυτός και το παντελόνι του, που είναι στα γαλλικά δίνεται η παράσταση και έχω κάνει τη μουσική σε αυτό το έργο.
Πώς ήταν για σένα η προσέγγιση στον Καμπανέλη ως μουσικός?
Είναι αρκετά...
Ελλάδα?
Ακριβώς,
Ελλάδα,
θυμίζει Ελλάδα και ήταν μια πρόκληση. Ναι. Ήταν μια πρόκληση, ελπίζω να μπόρεσα να δώσω.
Ήταν λίγο διαφορετικό από άλλα πράγματα που κάνεις.
Όντως είναι διαφορετικό.
Έτσι νομίζω.
Είναι διαφορετικό.
Αλλά ενδιαφέρον. Δημήτρη Δασκαλοθανάση, τι ακούσαμε τώρα?
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το θεατρικό του Ιάκωβου Καμπανέλη.
Ωραία. Και εδώ έπαιζε εσύ και.
Φλάουτα. Έχω παίξει εγώ όλα τα φλάουτα.
Ωραία, φλάουτα, μάλιστα. Πες μας λοιπόν δύο λόγια για αυτή την παράσταση που μας κινεί έτσι το ενδιαφέρον, γιατί είναι και στα γαλλικά, έτσι.
Είναι στα γαλλικά. Η μετάφραση έχει γίνει από τη Ζακλίν Σκορνικόφ. Είναι εκπληκτική μετάφραση στα γαλλικά. Θα είναι με υπέρτιτλους.
Ναι.
Θα παίξουμε αυτή την παράσταση και στο Παρίσι τον Απρίλιο. Έχουμε 10 παραστάσεις. Σε ένα εκπληκτικό θέατρο, το Théâtre Épée de Bois, που είναι από τα πιο γνωστά. Η σκηνοθεσία είναι της Ανδρομάχης Μοντζολή και ο ηθοποιός, που είναι ένας μονόλογος, και ο ηθοποιός είναι ο Αντωνιό Λαμπατή, που είναι εκπληκτικός στην performance του.
Όλα λοιπόν στα γαλλικά. Πες μας λίγο σήμερα που γίνεται αυτό, αν θέλεις.
Στο Θέατρο Ημέρας.
Βέβαια, ναι.
Που είναι στη γεννηματά 20
Σεπελόκηδος. Ναι, ναι, ξέρει ο κόσμος. Ναι.
Σωστά.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Άρα μια ιδιαίτερη παράσταση, μια άλλη προσέγγιση στον Ιάκωβο Καμπανέλη. Και να μεταφέρεις, σε παρακαλώ, να δεις την Κατερίνα τις ευχές μας. Είναι θαυμάσια η κόρη.
Όντως.
Θαυμάσια κοπέλα. Πάμε λοιπόν λίγο πίσω. Λέγαμε λοιπόν για τις σπουδές σου που είναι σημαντικές, μια καλή αφετηρία. Αλλά είσαι και πτυχιούχος στο τμήμα μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, λέει το βιογραφικό σου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τι σε βοήθησε όλο αυτό με αυτές τις σπουδές, ας πούμε?
Όντως, οι μουσικολογικές σπουδές βοηθάνε στο να τοποθετηθεί κανείς ιστορικά, να αναλύσει τις εποχές και να καταλάβει περισσότερο αυτά που παίζει. Δηλαδή, σαν φλαουτίστας κατάλαβα πολύ περισσότερα πράγματα με τις μουσικολογικές σπουδές, τοποθέτησα τα πράγματα καλύτερα, ακόμα και στην πρακτική τη φρασιολογία, τη μουσική, βοηθάει για να προχωρήσει κανείς πιο βαθιά στη μουσική.
Ωραία, και να πάμε λίγο πίσω τώρα, να πάμε στο 1980. Ήταν μια εποχή που γινόντουσαν πολλά πράγματα, σαν να ξυπνούσε κάτι που ήταν λίγο ναρκωμένο. Και το λέω αυτό όχι μόνο γενικά, αλλά και για κάποιες πιο ιδιαίτερες προτάσεις μουσικές. Μία από αυτές λοιπόν, πολύ αιχμηρή και σημαντική, ήταν οι μουσικές ταξιαρχίες με τον Τζίμι τον Πανούση.
Βέβαια.
Έτσι.
Είχα την τύχη να συμμετέχω στις μουσικές ταξιαρχίες.
Ναι.
Ήμουν ο μπασίστας των μουσικών ταξιαρχιών από την ίδρυση του γκρουπ με τον Τζίμι μέχρι τη διάλυση του γκρουπ. Έπαιξα όλες αυτές τις συναυλίες.
Ναι.
Και ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, και μουσική και φιλοσοφική και ανθρώπινη. Ήταν τα πιο ωραία χρόνια.
Υπήρχε ο περίφημος, ας πούμε, αυθορμητισμός που γεννά εκείνη τη στιγμή μία κέξο που λέμε, δηλαδή κάτι που δεν ξαναγίνεται.
Ακριβώς.
Δεν έχω πολύ γοητευτικό αυτό?
Εκπληκτικό είναι, και αυτό πραγματικά με τον Τζίμι το νιώθαμε, γιατί ήταν τα κομμάτια βέβαια προετοιμασμένα, αλλά όλη του η παράσταση ήταν κατά μεγάλο μέρος αυτοσχεδιασμός και ήταν εκπληκτικό, θαυμάσιο, όπως λες, να βλέπεις να δημιουργείται κάτι εκείνη τη στιγμή που ήταν εκπληκτικό. Και ακόμα και εμείς οι μουσικοί που είμαστε συνέχεια πάνω στη σκηνή, που ξέραμε το πρόγραμμα περίπου, είμαστε πάντα έκπληκτοι για το, την ικανότητά του, που είχε στον αυτοσχεδιασμό και σε αυτή την φοβερή ενέργεια που εξέπεμπε.
Γελάσατε πολύ όμως.
Πάρα πολύ, συνέχεια.
Πάνω στη σκηνή δηλαδή γελάγατε και σας βλέπαν να γελάτε?
Ναι.
Έτσι, κανονικά, ας πούμε. Ήταν λίγο και σαν θεατρική παράσταση όλο αυτό, έτσι?
Ήταν όντως. Ναι. Και το γέλιο μας ακόμα ήταν αυθόρμητο όπως του κοινού. Δεν μπορούσε κανείς να μην γελάσει με αυτά που έλεγε ο Τζίμις και να μην σκεφτεί. Γιατί ήταν και αυτό, ήταν στοχαστής, δεν ήταν απλώς το χιούμορ.
Ωραία λέξη, στοχαστής. Έτσι. Πάντως, το να είναι κάθε φορά διαφορετικό το κείμενο ή ο λόγος ή το αυθόρμητο, ας πούμε, κομμάτι, είναι μια απρόβλεπτη κατάσταση που σε βγάζει και από το αυτό περιμένεις, και οπότε μοιραία αντιδράσκεσαι με ένα γέλιο προφανώς.
Ακριβώς.
Άρα γελάσατε τα 5 χρόνια αυτά πολύ.
Πάρα πολύ.
Παίξατε σε ωραίους χώρους.
Παίξαμε παντού, παίξαμε σε ιστορικά μέρη όπως το Κύτταρο, όπως και άλλα. Και μάλιστα το 2015 κάναμε μια επανένωση του γκρουπ και παίξαμε για ένα χρόνο. Κάναμε αρκετές συναυλίες, πάρα πολλές, και στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιοδία. Και μάλιστα εγώ ερχόμουν από το Παρίσι Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Κάναμε τις συναυλίες και έφευγα. Ήταν μια και αυτή υπέροχη στιγμή. Αλλά δυστυχώς μετά αργότερα ο Τζίμις μας άφησε.
Παίξατε και εκτός Ελλάδας τότε?
Όχι, πάντα ήταν στην Ελλάδα. Γιατί το κείμενο ήταν τόσο σημαντικό που...
Βέβαια. Και το κοινό ήταν και νεανικό, φαντάζομαι, και λίγο μεγαλύτερη.
Όντως, πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι έβλεπα πολλά νέα παιδιά τα οποία ερχόταν και ήξεραν να παίξουν τα τραγούδια, τους στίχους. Ήταν τρομερό.
Ναι. Τι έφεραν οι μουσικές ταξιαρχίες, μια και είμαστε σε αυτό το κεφάλαιο τώρα, τι έφεραν μουσικά στην ελληνική σκηνή, μουσικά?
Μουσικά έφεραν το ροκ, που υπήρχε βέβαια, αλλά με ένα άλλο τρόπο, με διάφορα στοιχεία από την ελληνική μουσική, αλλά και από άλλα, από άλλες κουλτούρες, και αυτό το ένωμα ήταν κάτι καινούριο.
Ναι, ναι. Και ήταν και τα χρώματα έτσι λίγο ιδιαίτερα μέσα, τα μουσικά χρώματα. Είχαν ένα λυρισμό από τη μια, από την άλλη ένα σαρκασμό. Συνυπήρξαν πράγματα δηλαδή που έλεγες τώρα τι θα είναι η επόμενη στιγμή, δηλαδή μουσικά μιλάω πάντα.
Βέβαια, έχεις δίκιο, ναι, ακριβώς έτσι είναι, και εμείς προσπαθούσαμε πάντα έτσι να κάνουμε μια τέτοια, να δώσουμε μια τέτοια διάσταση.
Σε αυτό το κομμάτι, ναι. Να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροατριές μας ότι τότε, δηλαδή μιλάμε στα 1900 αρχές του 82 συγκεκριμένα, υπήρχαν οι δίσκοι μουσικές ταξιαρχίες. Αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν, hard rock που ήταν μια ζωντανή ηχογράφηση το 85, αλλά είχατε μετά και μια συνεργασία με τον Τζίμι, τον Πανούση, ως πια ανεξάρτητος μουσικός εσύ.
Ο Τζίμις ως ανεξάρτητος και εμείς ως group.
Α, ως group, ναι, μπράβο.
Ο τύπος με τη Mercedes, αυτός με την καράφλα, κι ο άλλος με το μουσί και τα χτένει στα μαλλιά. Για δες που ανεβήκανε στην πλάτη μας ρε μάγκα, και μας πετάν γιαούρτια, γιαούρτια και αυγά. Αν δεν υπήρχανε οι κινήτες κι η ροήνη, αν η γιαγιά μου δηλαδή χερουλεμάν, θα ήτανε, θα ήτανε, θα ήτανε πατίνι. Δουλειά και οικογένεια και πράσινη γραβάτα, κι ο άλλος αναρχόροκας με ύφος χασικλή. Για δες που ανεβήκανε στην πλάτη μας ρε μάγκα, και θέλουν να μας βάλουν να μας χώσουν φυλακή. Αν δεν υπήρχανε οι κινήτες κι η ροήνη, αν η γιαγιά μου δηλαδή χερουλεμάν, θα ήτανε, θα ήτανε, θα ήτανε πατίνι. Πελοπόννησος στην Πανεπιστημίου, γρία πουτάνα κι άρρωστη να ψάχνει για τεκνά. Για δες που ανεβήκανε στην πλάτη μας ρε μάγκα, οι εργατοϋπάλληλοι και τα άλλα με φρικιά. Αν δεν υπήρχανε οι κινήτες κι η ροήνη, αν η γιαγιά μου δηλαδή χερουλεμάν, θα ήτανε, θα ήτανε, θα ήτανε πατίνι.
Λοιπόν, αν δεν υπήρχαν οι κνήτες και η ροήνη, μας έλεγε ο Τζιμάκος, στο δίσκο «Αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν» και 1984, και εδώ Δημήτρη Δασκαλοθανάση παίζεις μπάσο, έτσι.
Μπάσο, βέβαια, είμαι ο μπασίστας
των μουσικών ταξιαρχείων. Είσαι πάντα ο μπασίστας των μουσικών ταξιαρχείων. Το φλάουτο το ξεκίνησες παίζοντας, έπαιζες και πριν από το 80 πλάουτο, έτσι, ναι. Γενικά, εκτός από τις σπουδές.
Επαγγελματικά, λίγο, έτσι, ναι, λίγο θα έλεγα, με τις μουσικές ταξιαρχές πιο πολύ, σε ένα-δύο τραγούδια.
Πάντως είναι διαφορετικά πράγματα. Το μπάσο εδώ με το φλάουτο το προηγούμενο είναι κάτι ωραίο αυτό, να έχεις μια γκάμα, ας πούμε, να μπορείς να κοιτάς σε διάφορα μέρη.
Η αλήθεια είναι τα αντίθετα. Το πολύ υψηλές συχνότητες στο φλάουτο, το μπάσο τι πιο χαμηλές, ναι. Ο ρυθμός και η βάση, ναι, μαζί με τα τύμπανα.
Ναι, ναι, ναι.
Όντως, και τελικά μπορώ να πω ότι δεν ξέρω, με αντιπροσωπεύει αυτό το.
Έχεις πει παλιότερα ότι η απόλυτη ευτυχία για σένα βρίσκεται στις λέξεις ηρεμία, φίλη μουσική, αλλά και ωραία θέα. Τι είναι αυτή η ωραία θέα?
Η ωραία θέα είναι να βλέπει κανείς υπέροχα μέρη και εκεί που μένει, θα έλεγα. Να βλέπει κάθε μέρα μια ωραία θέα. Και έτσι διάλεξα και το σπίτι μου στο Παρίσι να έχει μια ωραία θέα.
Ή και να φαντάζεται.
Ή και να φαντάζεται, βεβαίως. Το ταξίδι γίνεται και με τη φαντασία, φυσικά. Ή... και η ωραία θέα τη βρίσκουμε στο μυαλό μας.
Θα έλεγα. Ή και να μοιράζεται.
Σωστά.
Έτσι. Αν μπορείς να μοιράζεσαι μια ωραία θέα για χρόνια, θα καταλήξεις, νομίζω, όπως θα έλεγε και ο φίλος μας ο Νίτσε, θα καταλήξεις να μοιράζεσαι όμορφα τη ζωή σου με κάποιον άνθρωπο σε προχωρημένη ηλικία.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Γιατί κάπου λέει, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος το λέει ακριβώς, μην φύγουμε έξω από την πραγματικότητα, ότι αν θες να κάνεις έναν γάμο, ένας λόγος βασικός για να κάνεις ένα γάμο είναι να σκεφτείς αν με τον άνθρωπο αυτό θα κάνεις ωραίες συζητήσεις στην προχωρημένη ηλικία.
Σωστό.
Οπότε η ωραία θέα, η θέαση, ο Θεός, το θεώρημα, όλα αυτά έχουν μια μικρή συγγένεια και μπλέκονται ωραία. Πάντως είναι ωραίο να διαλέγεις την ωραία θέα και όχι να κλίνεσαι, ας πούμε.
Ακριβώς. Η προοπτική είναι τεράστιο ζήτημα στη ζωή. Να υπάρχει ανοιχτή προοπτική.
Στην Ελλάδα που βλέπεις ωραία θέα, ποιο τοπίο έτσι σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα?
Ο Ημιτός. Πηγαίνω συχνά ψηλά στον Ημιτό και βλέπω όλη την Αθήνα. Mm-hmm. Είναι από τις πιο ωραίες θέσεις που μπορεί κανείς να δει.
Στο Αιγαίο Πέλαγος.
Α, ναι, βέβαια.
Τα χρώματα εκεί.
Εκπληκτικά.
Πηγαίνεις στο Αιγαίο, νομίζω.
Πηγαίνω.
Πηγαίνεις.
Πηγαίνω και φυσικά για διακοπές. Και πέρυσι έτυχε να παρουσιάσω και τη μουσική μου στη Σύφνο και στη Σέριφο, σε αυτά τα δύο υπέροχα νησιά. Παρουσίασα τα σονέτα του Σέξπιρ σε δύο αρχαιολογικούς χώρους, στην Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Σύφνου και στο Μουσείο Περσέας του της Σερίφου. Mm-hmm. Κάναμε δύο συναυλίες με τα σονέτα.
Το κοινό που ήρθε ποιοι ήταν, τι ήταν?
Το κοινό ήταν ανάμεικτο, Έλληνες και αρκετούς ξένους φυσικά.
Και Γάλλοι και άλλοι.
Και Γάλλοι, αρκετοί, ναι.
Ναι, ναι. Ωραίοι χώροι, ε.
Υπέροχοι χώροι. Φυσικά οι αρχαίοι ξέραν που κάνουν τους χώρους.
Ασφαλώς.
Η θέα ήταν εκπληκτική και σημαντική.
Πάντα, έτσι. Πάντα ήταν το που κοιτάς.
Βέβαια.
Αλλά κοιτώντας και πίσω, πάλι κάποιος φιλόσοφος λέει ότι πρέπει να επιλέξεις προσεκτικά τους προγόνους σου για να είσαι ευτυχισμένος. Ποιοι είναι οι δικοί σου προγόνοι?
Α, οι δικοί μου προγόνοι είναι, πιστεύω, όλοι. Φυσικά οι Έλληνες, αλλά και όλοι οι άλλοι στοχαστές. Γιατί όλοι.
Πες μερικούς. Έτσι, κάνα δυο.
Ανάφερε τον Νίτσε, φυσικά. Ναι. Είναι για μένα
αγαπημένος.
Αγαπημένος για το πώς είναι ο άνθρωπος και για τη δημιουργία, φυσικά. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Όλοι οι φιλόσοφοι είναι κάτι που γενικά mm-hmm. το διαβάσμα με απασχολεί πολύ, ο στοχασμός των φιλοσόφων.
Και ο Γκάντι.
Βέβαια. Άλλη θέση φιλοσοφική για τη ζωή.
Ο Ηράκλητος.
Ο Ηράκλητος και όλοι.
Γιατί είπαμε Νίτσε, άρα πάμε και στον Ηράκλητο. Άρα έχουμε μια καλή γκάμα. Τώρα τι διαβάζεις τώρα αυτόν τον καιρό, κάτι? Είσαι κοντά σε κάποιο βιβλίο? Δεν πειράζει αν δεν είσαι, απλώς λέω τι σε απασχολεί σαν σκέψη αν δεν είσαι κοντά σε βιβλίο.
Τώρα τελευταία διάβαζα του Στέφαν Τσβάιχ «Ο κόσμος του χθες», που είναι μια ιστορία περισσότερο της ευρωπαϊκής, της Ευρώπης, mm-hmm. από το τέλος 19ου αιώνα μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βλέπει κανείς όλη την ιστορία, την πολιτιστική και την ιστορία της σκέψης της Ευρώπης. Και είναι ένα βιβλίο που...
Συμπυκνωμένες σκέψεις, έτσι.
Ακριβώς.
Mm, πολύ ωραία. Για σένα τι είναι η Ευρώπη?
Για μένα πρώτα απ' όλα η Ευρώπη είναι η κουλτούρα, η κοινή που υπάρχει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την αναγέννηση που περνάει από mm-hmm. όλα τα κράτη της Ευρώπης. Και mm-hmm. η εξέλιξή της, ακόμα και ο 19ος αιώνας και ο 20ος φυσικά, όλα αυτά για μένα είναι ένα είδος κοσμοπολιτισμού που είναι το πνεύμα της Ευρώπης. Περισσότερο mm-hmm. αυτό είναι για μένα η Ευρώπη.
Και ένας διάλογος πολιτισμών, κουλτούρας και Ακριβώς. ανανέωσης και πανεκκίνησης.
Σωστά.
Έτσι, σωστά.
Σωστά, και μένοντας πάντα με τα χαρακτηριστικά κάθε κουλτούρας, αλλά σε μια ενωμένη κουλτούρα, η οποία είμαστε όλοι αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο αυτής.
Με κεντρικό άξονα τον άνθρωπο και τις αξίες του. Ξέρεις, τα λέω αυτά όχι λέγοντας τα δικά μου, αλλά προσπαθώντας να σε διαβάσω μέσα από αυτά που ακούω και από αυτά που βλέπω. Λέω πράγματα τα οποία ποντάρω αν είναι σωστά ή όχι, δεν έχει σημασία. Αν δεν είναι σωστό, θα το διορθώσεις εσύ. Ποντάρω σε αυτό που βλέπω. Και βλέπω έναν άνθρωπο αισιόδοξο, θετικό, δημιουργικό αρκετά. Και από αυτά που ξέρω για σένα και από αυτά που ακούω. Οπότε, τι είναι η αισιοδοξία για σένα? Τι είναι η θετικότητα? Πώς ξυπνάς το πρωί και λες σήμερα είμαι αισιόδοξος? Τι είναι αυτό που σε κάνει?
Είναι κάτι που είναι δύσκολο να το πετύχουμε, αλλά είναι να ζει κανείς τη στιγμή, τη μέρα, την εποχή που είναι και να βλέπει τα πράγματα με καλό μάτι και με αισιοδοξία. Και φυσικά ο άνθρωπος ελπίζει πάντα στα καλύτερα. Αυτή η προοπτική είναι που δίνει τη δύναμη να συνεχίσει.
Σου δίνει δύναμη η λέξη αλληλεγγύη?
Αλληλεγγύη, φυσικά. Η αλληλεγγύη είναι το πιο σημαντικό, γιατί μόνο όλα πετυχαίνονται με αλληλεγγύη των ανθρώπων, ακόμα και των λαών, ακόμα και όλων των καταστάσεων. Μόνο με την αλληλεγγύη μπορεί κανείς να πετύχει κάτι.
Μετά την αλληλεγγύη μου έχει τη λέξη έρωτας, γιατί δεν ξέρω, αλλά πες μου.
Ίσως από τα σονέτα, γιατί είναι όλα τα σονέτα είναι γι' αυτό και φυσικά είναι τεράστιο κεφάλαιο για όλους τους ανθρώπους.
Να σου πω ότι τη σκέφτομαι, Δημήτρη, ότι η λέξη έρωτας δεν είναι μια λέξη που την πετάμε έτσι τυχαία ή μια συνάντηση τη στιγμή που είναι όλα αυτά, αλλά είναι και κάτι παραπάνω. Έχει να κάνει με αυτά που συζητάμε. Δηλαδή, έρωτας και δημοκρατία, έρωτας και αλληλεγγύη είναι κοντινά πράγματα.
Βέβαια. Έτσι. Βέβαια.
Για να μην το κάνουμε. Ας πούμε ότι ο έρωτας είναι κάτι τελικά τελείως φαντασιακό. Είναι και ζωτικό.
Βέβαια.
Σημαντικό. Έτσι? Βέβαια.
Ο έρωτας είναι μια ενέργεια ζωντανή που τα κρατάει όλα ζωντανά. Όντως και αυτές οι έννοιες για τις οποίες μίλησες είναι αυτό τις κρατάει ζωντανές.
Επειδή η αγαπημένη σου ταινία είναι το δέντρο της ζωής, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Τι είναι το δέντρο για σένα? Το δέντρο ως δέντρο, τι είναι για σένα?
Το δέντρο. Υπάρχουν οι ρίζες και υπάρχουν τα φύλλα και υπάρχει και η άνθηση. Υπάρχει όλη η ζωή στην ουσία σε ένα δέντρο.
Είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος, δηλαδή. Ο μηχανισμός του, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και η φύση.
Τα οποία συνομιλούν. Η ρίζα με το άνθος συνομιλούν και ψηλώνει ανάλογα το ένα από το άλλο.
Σωστά. Σωστά.
Υπάρχει ένας διαρκής διάλογος, λοιπόν.
Βέβαια.
Και υπάρχει και ο Πολ Βαλερί που μας λέει διάλογος για το δέντρο. Ένα βιβλιαράκι καταπληκτικό, ποιητικό, εξαιρετικό. Τώρα η λέξη γενναιοδωρία, τι είναι για σένα? Όταν σου πει κάποιος είσαι γενναιόδωρος, Δημήτρη, τι, που πάει το μυαλό, τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα?
Πάει στο ότι κανείς πρέπει να βγαίνει από τον εαυτό του και να πηγαίνει προς τους άλλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να είναι κανείς γενναιόδωρος, ανοιχτός στους άλλους. Και να δίνει ό,τι μπορεί από τον εαυτό του.
Μεγαλόκαρδος και λοιπά. Ναι. Και να δίνει, να προσφέρει δώρα. Έτσι.
Σωστά.
Τι είναι τα δώρα, τι είναι το δώρο?
Το δώρο είναι κάτι που δίνουμε με ευχαρίστηση στον άλλο και είναι μέρος του εαυτού μας, είναι συνέχεια του εαυτού μας και προεκτείνεται στον άλλο.
Και μπορούμε να το μοιραστούμε. Τη στιγμή που γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, αγαπημένος σου συνθέτης από την κλασική μουσική, ποιος είναι?
Ο Μπαχ. Σε πρώτη αμέσως αυτόματα σου λέω τον Μπαχ, γιατί πραγματικά είναι...
Μπορώ να το φανταστώ. Γιατί ο Μπαχ?
Γιατί είναι η συγκίνηση, η δομή της μουσικής, οι φράσεις, το ανακάτεμα των φράσεων, η αντίστοιξη, όλη η τέχνη της δυτικής ευρωπαϊκής μουσικής μπορεί να τη βρει κανείς και έστω και σε ένα κομμάτι του Μπαχ φτάνει.
Υπερβαίνει το σώμα, πάει στη θεϊκότητα λίγο η περίπτωση του Μπαχ, έτσι?
Βέβαια, πάντα ενδιαφέρονται και εκφράζει αυτή τη σχέση με το θείο. Οπότε όντως εκφράζεται απόλυτα σε όλες τις μουσικές.
Αν σου έλεγε κάποιος τώρα, σε πάρει τηλέφωνο και σου πει θέλω να πάμε ένα ταξίδι, και είναι πολύ αγαπημένος άνθρωπος, πού θα ήθελες να πας?
Στην Ιαπωνία.
Στην Ιαπωνία, ενώ έχεις πάει στην Ιαπωνία.
Έχω πάει δύο φορές και είναι από τα πιο εξωτικά μέρη που μπορεί κανείς να επισκεφτεί.
Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στην Ιαπωνία από τον υπόλοιπο κόσμο?
Η διαφορά είναι η κουλτούρα η Ιαπωνέζικη.
Η οποία χαρακτηρίζεται από...
Χαρακτηρίζεται από μια λεπτότητα και μια
ευγένεια
που είναι απόλυτες. Νομίζω μόνο αν δει κανείς την κοινωνία τη Ιαπωνέζικη μπορεί να το καταλάβει. Φυσικά μαζί με όλα τα άλλα τη σύγχρονη. Αλλά παραμένει μια παραδοσιακή κοινωνία και η τέχνη της είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και λεπτό.
Και υπάρχει και μια ιεροτελεστία, θα λέγαμε, με έναν τρόπο, στην καθημερινή ζωή.
Ακριβώς
αυτό.
Ακριβώς. Ακόμα και στο μετρό, οι οδηγοί που αλλάζουν βάρδια υποκλίνονται μπροστά ένα στον άλλο και δεν το βλέπει κανείς εξωτερικά αυτό. Μένει άναυδος, γιατί ακόμα και εκεί.
Μιλάει το σώμα, δηλαδή, μιλάει η ύπαρξη όλη, έτσι?
Ακριβώς.
Και μιλάει μέσα από μια τελετή, μέσα από ένα διάλογο σιωπηλό, κάπως έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι.
Το σώμα τι είναι για σένα, Δημήτρη Δασκαλοθανάση? Τι είναι το σώμα? Το σώμα, ναι, τι είναι αυτό που λέμε σώμα? Πόσες φορές το λέμε στη ζωή μας? Τι είναι το σώμα? Μια φίλη μου ποιήτρια, την οποία σκεφτόμουν χτες, έλεγε ότι είναι ο ναός της ύπαρξης.
Σωστά.
Η Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ, δηλαδή.
Α, βέβαια. Εκπληκτική. Βέβαια. Συμφωνώ.
Έτσι είναι. Άρα εμπεριέχει μέσα τα πάντα.
Εμπεριέχει, βέβαια, τα πάντα. Την εμπειρία, το μυαλό, τη φυσική κατάσταση.
Την ψυχή. Την
ψυχή, εννοείται.
Εννοείται το μυαλό, βέβαια. Ένας άλλος γνωστός έλεγε ότι ο άνθρωπος όλα ξεκινάνε από το μυαλό, ας πούμε. Αυτό δίνει τις εντολές. Εσύ τι λες γι' αυτό?
Συμφωνώ αρκετά με αυτό.
Επειδή είσαι και μουσικός, κουρντίζεις, ξέρεις, να κουρντίζεις με το μυαλό, μετά περνάς στην πράξη και μετά απλώνεσαι.
Βέβαια. Και το μυαλό σαν διεργασία, αλλά και επίσης είναι η έδρα των συγκινήσεων στην ουσία.
Ναι, ναι. Να ακούσουμε λίγη μουσική.
Ωραία.
Σιωπηλή και εσύ να κοιμάσαι, σου πει. Αλλά απ' τις ρητίδες των
Ακούσαμε ένα κομμάτι από το δίσκο «Γεωγραφία», που είναι πρόσφατη προσωπική πια δισκογραφική δουλειά του Δημήτρη Δασκαλοθανάση, και εδώ μας τραγούδησε η Κατερίνα Βλάχου τόσο όμορφα, θα έλεγα αισθαντικά, με μια ευαισθησία πολύ ιδιαίτερη και με χρώματα πολύ ιδιαίτερα που δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε σε χώρο, σε τόπο, σε οτιδήποτε. Μπορούμε να τα φανταστούμε να αιωρούνται λίγο πιο ψηλά από τα δικά μας συννεφάκια που είναι η καθημερινότητά μας, που φέρνει πολλές φορές και κάτι τέτοια πραγματάκια. Η «Γεωγραφία» λοιπόν είναι γραμμένα τα τραγούδια από την Ήρα Φελουκατζή, έτσι είναι η ανταποκρίτρια επί χρόνια δημοσιογράφου αλλά και ποιήτρια.
Ακριβώς, ναι, βέβαια.
Εδώ βλέπουμε κάτι άλλο σαν δουλειά, δηλαδή βλέπουμε άλλα χρώματα, άλλες προσεγγίσεις, από σένα μιλάω και από τους συνεργάτες.
Βέβαια. Είναι ένα διαφορετικό άκουσμα, με ελληνική έτσι, διάσταση αρκετά, αλλά ωστόσο όπως είπες είναι κάτι που θέλει, ελπίζω, να είναι λίγο πιο εφαίριο, πιο άλλο χρώμα. Mm-hmm. Τα ποίηματα της Ήρας έτσι με ενέπνευσαν για αυτή την διάσταση, ας ελπίσουμε ότι την πέτυχα. Mm-hmm. Και φυσικά η φωνή της Κατερίνας Βλάχου, η οποία είναι μια εκπληκτική τραγουδίστρια που ζει στο Παρίσι και αυτή.
Είστε συνεργάτες όμως.
Είμαστε συνεργάτες πολλά χρόνια.
Συμμετέχετε και στο Μανδραγόρα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είχαμε ένα γκρουπ που ήταν περισσότερο ελληνική κατεύθυνση, με διάφορους μουσικούς. Κάναμε και τρεις δίσκους στο Παρίσι, παραγωγές εκεί. Και τώρα συνεχίζουμε ένα άλλο γκρουπ, γιατί αυτό το γκρουπ έχει σταματήσει, που λέγεται Περίπτερο, με το οποίο παίζουμε ρεμπέτικα. Δηλαδή, γιατί τα ρεμπέτικα στο Παρίσι έχουν μεγάλη πραγματικά απήχηση. Ναι. Υπάρχει ένα κοινό τεράστιο.
Το ακούω αυτό και θέλω να μου επιβεβαιώσεις, και γίνονται και ωραία πραγματάκια με ρεμπέτικα και παραδοσιακά γενικότερα, σε ωραίους χώρους, δηλαδή κάτι μικρή χώρη, κάτι ακριβώς, απρόβλεπτα πράγματα, σε κάποια καράβια, σε κάποια στεκάκια ωραία, γίνονται αυτά έτσι?
Βέβαια, συχνά άλλωστε με αυτό το γκρουπ το Περίπτερο παίζουμε σε τέτοιους χώρους, όπως είπες, σε βάρκες πενής που λέγονται, ναι, που είναι θέατρα στην ουσία, μικρά, ναι, και μικρά. Είναι, έχουν ένα, μια άλλη
διάσταση.
Ναι. Και το εκπληκτικό είναι ότι ξέρουν πάρα πολύ Γάλλοι, το γαλλικό κοινό, δηλαδή εκτός από τις Έλληνες, το γαλλικό κοινό ξέρει τα ρεμπέτια, ξέρει το βαμβακάρι, ξέρει τις ερμηνείες αυτές και ψάχνουν αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν και μουσικοί, και αυτό είναι ακόμα πιο εκπληκτικό, οι οποίοι τραγουδάνε μερικές φορές
στα ελληνικά.
Στα ελληνικά, χωρίς να καταλαβαίνουν πολλές φορές τι σημαίνει.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Αλλά μιμούνται τόσο καλά το ηχόχρωμα του βαμβακάρι ή της ορχήστρας που παίζει τα ρεμπέτικα, που είναι εκπληκτικό. Δηλαδή εμείς μένουμε έτσι και λέμε οπ.
Ναι. Και συνεπάρχεται μερικές φορές, φαντάζομαι, με μεγάλους Έλληνες μαζί και λοιπά.
Ακριβώς. Βέβαια το Παρίσι γι' αυτό είναι ιδανικό. Η συνεργασία είναι σε όλους.
Εκεί βρίσκεται η μεγάλη συνάντηση των μουσικών επίσης, και όχι μόνο. Από το ρεμπέτικο, μια και το αναφέραμε, τι σ' αρέσει, ποιο συνθέτης, ποια τραγούδια, ποια εποχή.
Μίλησαμε για τον Παπακάρη, είναι για μένα, ναι, για μένα κάτι.
Φαντάζομαι, πατριάρχης.
Βέβαια. Όλη αυτή η εποχή πριν, ναι, τη δεκαετία 30, το 20-30.
Και γύρω στο 30.
Ναι. Ναι. Αυτός είναι ο ήχος που πιο πολύ έτσι μου λέει πολλά πράγματα. Γενικά όλη αυτή η μουσική δίνει ένα άλλο ξεκίνημα μουσικά, δίνει ρεθίσματα
και αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο γενικώς.
Βεβαίως.
Η Βλάχου τραγουδάει ρεμπέτικα.
Και ρεμπέτικα, φυσικά,
ναι. Και έτσι πιο έντεχνα και λοιπά, παίζεται και τέτοια, παίζεται Θοδωράκι και
Ταξιδάκι. Και αυτά βέβαια είναι στο ρεπερτόριο.
Και πώς αισθάνεστε εκεί την ώρα που τα παίζετε αυτά στους Γάλλους, αισθάνεστε κάτι παραπάνω από το ότι παίζουμε τώρα, έτσι? Έρχεστε κοντά, δηλαδή υπάρχει μια άλλη συνέβρεση.
Βέβαια υπάρχει μια επικοινωνία που, εντάξει, για τους Γάλλους, για το γαλλικό κοινό είναι, ανακαλύπτουν κάτι, αλλά και ταυτόχρονα χαίρονται να είναι μέρος αυτής της κατάστασης, ελπίζω, όπως χαιρόμαστε και εμείς.
Και για να μην λησμονήσουμε, να πούμε ότι έχεις παίξει και με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ας πούμε τη Σωτηρία Μπέλου.
Βέβαια, είχα την τύχη
εμπειρία,
να παίξω. Εμπειρία τεράστια. Στην Κύπρο είχαμε κάνει μια περιοδία, και πραγματικά τρομερή προσωπικότητα, τρομερή φωνή.
Α, βέβαια.
Επαγγελματίας απόλυτος.
Βράχος με άνθη σπαρμένα πάνω του, έτσι.
Ακριβώς.
Να σου πω και το Βαγγέλη Γερμανό, βέβαια.
Ναι.
Άλλο πράγμα, άλλη σχολή. Αυτό το τρυφερό πάλι, το ρέμπε, το μπαλαντο. Ελάτε εδώ, είμαστε και λοιπά. Ο έρωτας παραμονεύει, ας πούμε.
Πολύ ωραίο. Και εκπληκτική προσωπικότητα και ο Βαγγέλης. Άνθρωπος πολύ.
Βέβαια και με του Απορριμμάκια έχει παίξει. Αλλά βλέπω ότι έχεις παίξει και με τον Δημήτρη Τολάγιο, τον αγαπημένο μας. Τι ήταν αυτή η εμπειρία, για πες μας.
Ήταν σε αυτή τη συνεργασία με τη Σωτηρία
Μπέλου. Στην Κύπρο, έτσι.
Στην Κύπρο η περιοδία.
Πήγαινε ο Δημήτρης συχνά εκεί. Ναι.
Ακριβώς.
Ωραία επαφή.
Πάρα πολύ ωραία επαφή και ωραία η μουσική του. Δηλαδή ήταν συνθέτης αξιόλογος.
Βέβαια. Και μια προσωπικότητα. Δυστυχώς μας έφυγε πολύ νέος. Να πούμε όμως ότι έχεις παίξει και με τον drummer των Αφροντάιτι Τσάιλ, τον Λουκά Σιδηρά. Τι εποχή και αυτή.
Βέβαια.
Πού παίξατε με αυτούς?
Είχαμε κάνει ένα group με το Λουκά Σιδηρά. Τη Sigma Faye, τρομερή τραγουδίστρια, εκπληκτική, που έχει αφήσει εποχή στην Ελλάδα.
Ναι.
Το Γιάννη το Δρόλαπο, ο οποίος είναι βασικό μέλος των μουσικών ταξιαρχαιών, ήταν βασικό μέλος των μουσικών ταξιαρχαιών και ήταν ο κιθαρίστας του γκρουπ αυτού, και κάποια περίοδο παίξαμε σε κάποια κλαμπ όταν ήμουν στην Ελλάδα ακόμα.
Εντυπωσιακές καταστάσεις και συνεργασίες.
Βέβαια. Ένα παίξει κανείς βέβαια με τον Λουκά, που είναι τρομερός ντράμερ με φοβερό ήχο και ηχόχρωμα προσωπικό. Γιατί τελικά στη μουσική αυτό ψάχνει κανείς, το προσωπικό ήχο του κάθε μουσικού. Όπως επίσης και ο Γιάννης Τρόλαπος έχουν εκπληκτικό ήχο προσωπικό που δεν το βρίσκει κανείς σε άλλους καλλιτέχνες. Ναι. Αυτό είναι.
Και ανοίξανε κάποιους ορίζοντες, λέει. Ήταν σαν να επανεκκινεί το κάτι, ας πούμε, τότε. Ήταν μια. Ένα μπαμ, θα λέγαμε, έγινε, ας πούμε, έτσι.
Έτσι είναι.
Αυτό
έτσι
το εκρηκτικό πράγμα που όταν γίνεται, λες αξίζει που παίζω, αξίζει που υπάρχω, αξίζει που συνευρίσκομαι με αυτούς.
Σωστά.
Τώρα πες μου λίγο για σένα, τι είναι το γέλιο, το χιούμορ, δηλαδή πώς το αντιμετωπίζεις? Επειδή βλέπω ότι γελάς αρκετά, έχεις έτσι μια φωτεινότητα που υποδηλώνει ότι υποκρύπτει και μια εκρηκτικότητα γέλιου, αν χρειαστεί, ή έξυπνων ιδεών, ή προτάσεων, ή τρυφερότητας. Όλα αυτά τα βάζω εγώ μέσα στη λέξη χιούμορ, ή παραπλήσια, γειτονιά. Πες μας λοιπόν, τι είναι.
Τι να πω, δεν ξέρω αν είναι ο χιούμορ, αλλά πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι από μικρός πάντα το γέλιο ήταν κάτι που με αντιπροσωπεύει και ήταν μια κατάσταση που συνέχεια τη ζούσα και τη ζω ακόμα.
Και το χιούμορ το αντιλαμβάνεσαι και ως επικοινωνία βαθύτερη.
Βέβαια, διότι το χιούμορ είναι ένας τρόπος φιλοσοφίας στην ουσία. Δεν χρειάζεται κανείς να πει τα πράγματα στιγνά όπως είναι. Με το χιούμορ λέει πολύ περισσότερα πράγματα τελικά. Και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι πολύ βαθύς.
Πάντως νομίζω ότι η αγάπη οδηγεί και στην τρυφερότητα και από εκεί πας και πιο γρήγορα στο χιούμορ.
Βέβαια.
Είναι μια ωραία συνέβρεση, μια γιορτή.
Έτσι είναι.
Φιλίες υπάρχουνε.
Βέβαια, πολύ σημαντικό στη ζωή η φιλία είναι από τα πιο.
Τώρα υπάρχουνε.
Βεβαίως.
Πού, στο Παρίσι.
Και στο Παρίσι και στην Ελλάδα. Ελλάδα. Φίλους μου από παλιά, ακόμα και από το σχολείο, μαθητές, αλλά και φίλους μουσικούς από παλιά. Συνδεόμαστε πολύ βαθιά και με φίλους στο Παρίσι. Η φιλία είναι ιερό πράγμα και πραγματικά.
Και μπορείς και συζητάς όμορφα μαζί τους. Δηλαδή, έχετε πνευματική επαφή, διάλογο κάνετε.
Βέβαια.
Αυτό που είναι το βασικό δηλαδή.
Έτσι είναι, η ανταλλαγή έτσι γίνεται βέβαια.
Τι είναι για σένα ο χορός, Δημήτρη?
Ο χορός, σπουδαίο πράγμα. Mm-hmm. Μ' αρέσει πολύ να χορεύω, αλλά εντάξει δεν έχω ειδικότητα.
Δεν χορεύεις?
Χορεύω όταν βρεθεί ευκαιρία, ναι.
Ναι. Θα μπορούσε και το πρωί λίγο, 10 λεπτά δεν κάνει κακό.
Σωστά.
Εντάξει, ναι, γιατί ξέρεις, επανατοποθετείς το σώμα σου στην ψυχή σου μέσα καλύτερα λίγο.
Βέβαια, έτσι είναι. Mm-hmm. Έτσι, η ενέργεια που δίνει ο χορός είναι εκπληκτική. Mm-hmm. Και συνδέεται φυσικά με την ενέργεια που δίνει η μουσική και όλες οι τέχνες.
Λοιπόν, επειδή έχεις γράψει και πολύ ωραίες μουσικές, δεν μπορώ παρά ένα μέρος του μυαλού μου να τρέχει στο να ακούσουμε μουσική. Δημήτρη Δασκαλοθανάση, θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η αγαπημένη σου βόλτα στο Παρίσι? Δηλαδή, αν έρθει ένας φίλος από την Ελλάδα και θέλω, ή εγώ, ας πούμε, πες ότι έρχομαι και σου λέω, Δημήτρη, θέλω να πάμε στα καλύτερα που ξέρεις, με την έννοια του να ζήσουμε λίγο την ψυχή της πόλης, τους ανθρώπους, τους νέους, τις μουσικές. Μια μικρή βόλτα στο Παρίσι, κάντε μας. Πάμε εδώ, πάμε εκεί, πες μας έτσι.
Α, ωραία. Το πρώτο μέρος που θα πηγαίναμε είναι το Μαρέ, που είναι στο κέντρο, που έχει μια τρομερή ζωντάνια, έχει όλα τα ρεστοράν που μπορεί να κανείς να φανταστεί, έχει μαγαζιά να κοιτάξει κανείς, έχει βόλτα εκπληκτική και έχει μια ατμόσφαιρα τρομερή παριζιάνικη και δυναμική.
Και τι μουσική θα ακούγαμε εκεί?
Εκεί, τα πάντα.
Και τζαζ φαντάζομαι.
Και τζαζ.
Ναι. Οπότε... τα καφέ και στα καφέ τα άλλα, τα παλιά, αυτά τα κλασικά, τα ωραία που έχουν το μύθο τους, πηγαίνεις καθόλου? De Bagol, Lepe και λοιπά.
Υπάρχουν κάποια jazz club που μένουν ακόμα και έχουν ζωντανή και φέρνουν φοβερά ονόματα. Ισχύει αυτό βέβαια, είναι εκπληκτικά mm-hmm. μέρη για να ακούσει κανείς μουσική.
Ναι. Πάντως βλέπεις, ας πούμε, ότι σε πολύ μικρά μαγαζιά παίζουν σπουδαία μουσική. Αυτό από μόνο του είναι συγκινητικό.
Βέβαια.
Μην υπολογίζοντας δηλαδή τις αμοιβές, αλλά ζώντας την ατμόσφαιρα και την ιστορία.
Βέβαια, γιατί είναι μυθικά μέρη, έχουν παίξει τεράστια μουσική και αυτή η παράδοση συνεχίζεται.
Mm-hmm. Ωραία. Νομίζω ότι θα κλείσουμε με μια αγαπημένη σου βόλτα στην Ελλάδα. Πού θα ήθελες να περπατάς περισσότερο? Ποια είναι η γειτονιά σου, ποιος είναι ο δρόμος σου?
Στα νησιά περισσότερο.
Α, στα νησιά. Καραβάκι και φύγαμε, έτσι.
Ακριβώς.
Ωραία. Σου εύχομαι λοιπόν να πάνε όλα καλά, να έχεις επιτυχία και στο θεατρικό που είναι τις ημέρες αυτές στην Αθήνα, αλλά και το καλοκαίρι. Να γίνουν πραγματικότητα οι επιθυμίες σου και να βρεθείς σε ωραίους χώρους, σε αυτά τα ωραία νησάκια.
Ευχαριστώ πολύ, Θέμη.
Στο Αιγαίο Πέλαγος.
Ευχαριστώ για την εκπομπή.
Ναι, και εγώ ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Δασκαλοθανάση, και βεβαίως κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη της Φωνής της Ελλάδας, από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε απίθανα μέρη. Παρένθεση εδώ, ευχαριστούμε πολύ όλους αυτούς που επικοινωνούν μαζί μας για να μας δηλώσουν και να μας πούν την αγάπη τους, την εκτίμησή τους, αλλά και ό,τι μας ακούν. Αυτή η επικοινωνία είναι πολύτιμη για μας. Η Δική Μας Πόλη είναι ένας ραδιοφωνικός τόπος που συναντιόμαστε, συνομιλούμε με τον τρόπο μας ο καθένας, απολαμβάνουμε και συνεχίζουμε όσο μπορούμε πιο όμορφα. Σας ευχαριστούμε πολύ από το Θέμη Ροδαμίτη που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και τεχνικό μας την κυρία Στεφανία Τσακίρη. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.